il-gwern nofsinhar it-tajjeb nilqakom għall-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet soċjali laqgħa numru 53 illum l-erba' 11 Marzu 2026 propju l-ħin huwa ftit iktar minuti tard mill-erba' u nofs. Għandna l-minuti biex jiġu approvati. Nistaqsi l-membri tal-Kumitat jekk għandhom xi tibdiliet fil-minuti. M'għandniex tibdiliet, ma nistgħu nipproċjedu u nistieden ħdejja propju lill-Perit Daniel Darmani biex jagħmel preżentazzjoni apparti tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi dwar studju fuq is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema fl-industrija tal-kostruzzjoni. Nitolbok iddawwar il-mik lejk u tixhed il-mik. U tkun tista' tibda bil-preżentazzjoni tiegħek. Sabat wara tkun lest mill-preżentazzjoni nagħmlu d-domandi tagħna.
Dan il-rapport. Leonet, grazzi tal-istedina. Xtaqt nibda b-disclaimer żgħir. Dan il-rapport kien ippubblikat kważi iktar minn sentejn ilu issa. U x-xogħol fuqu kien sar fis-sena u nofs ta' qabel, jiġifieri huwa rapport li issa huwa ftit dated. U aħna bħala kummissjoni kif taf aħna volontira kollha volontira u m'għandniex ir-riżorsi biex nimmonitorjaw dak kollu li jkun għaddej. Jiġifieri nixtieq niskuża ruħi jekk xi affarijiet se jinstemgħu ftit dated. Però naħseb li aħna ħassejna li l-waslet din l-istedina xorta għandna niġu nippreżentaw dan ir-rapport għaliex nemmen illi tajjeb illi jkun hawn diskussjoni fuq dan is-suġġett anke għaliex l-inċidenti fuq il-post tax-xogħol, speċjalment fuq siti tal-kostruzzjoni, naħseb kulħadd jaf illi kienu u għadhom. Ġifieri minkejja l-attentati illi kulħadd flimkien qed jagħmel biex intejbu dan is-settur, sfortunatament għadna qed naraw inċidenti. U allura tajjeb li d-diskussjoni tibqa' fuq quddiem fuq l-aġenda nazzjonali u dan il-kontribut tagħna li aħna nixtiequ nagħtu. Kif qed diġan dan l-istudju sar bej fl-2022 u l-2023 fih apparti r-riċerka ta' kitbiet u statistika li kien hemm dak iż-żmien intervistajna aktar minn 40 ħaddiema f'dan is-settur u l-iskop mill-bidu kien illi aħna nagħtu vuċi lill-ħaddiema. Jiġifieri ħafna drabi meta jiġi diskuss dan is-suġġett jissemmew statistiċi, jitkellmu stakeholders bħal huma l-iżviluppaturi u anki nies li huma rappreżentanti tal-awtoritajiet u mod partikolari l-awtorità tas-saħħa u s-sigurtà. Però l-ħaddiema, speċjalment dak barranin, ftit li xejn kienet qed tinstema' l-vuċi tagħhom. U aħna ħassejna li anki bil-links tagħna bħala ma' service providers li huma wkoll service providers tal-Knisja nistgħu aħna niffaċilitaw dan dawn il-persuni tasal il-vuċi tagħhom fuq livell nazzjonali. U allura intervistajna iktar minn 40 ħaddiema u r-rapport aħna semmejnih DIA culture għaliex rajna illi primarjament l-inċidenti huma riżultat tal-kultura iktar minn xej. Kultura li teżisti illi hija mebnija fuq dak li fl-intervisti kontinwament ħareġ bħala ejja ħammexxu ħaffef jiġifieri huwa dak dik l-attitudni li hija pervasiva f'din l-industrija. Rajna wkoll illi il-ħaddiema ħafna drabi li huma l-unskilled laborers li huma wkoll ħafna drabi ħaddiema barranin u jinsabu fil-qiegħ tal-piramida soċjoekonomika Maltija, ħafna drabi kienu qed jitqiesu bħala dawk li huma responsabbli tal-problema minn nuqqas ta' sigurta. Però kienu wkoll il-vittmi stess. Sibna wkoll li ħafna minnhom ma kinux qed igawdu l-protezzjoni tal-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet li huma proprju maħsuba biex jipproteġu lil dawn l-istess ħaddiema. U sfortunatament huma li qed iħallsu l-ogħla prezz. Minkejja li r-responsabilità fl-inċidenti varjaw minn każ għal każ aħna rajna l-sitwazzjoni hija r-riżultat tal-kultura stess li aħna diġà semmejna. Li hija l-pass maġel li bih l-industrija ilha topera matul dawn l-aħħar snin, kif ukoll nuqqas ta' nfurzar xieraq u l-isfruttament mifrux ta' drittijiet tal-bniedem li ħabtu ċom il-ħaddiema migranti. Meta wieħed jara r-rapport li jiena anki provdejt kopja u anki dan jinsab online, aħna samna jisu il-riżultati minn dawn l-intervisti f'numru ta' jisom temi li juru dan li aħna rajna li huwa riżultat ta' din il-kultura. L-ewwel nett illi f'din il-kultura qed poġġi dejjem il-profitt qabel is-saħħa, din il-kilba għal profitt. Rajna wkoll illi hemm diskrepanza qawwija bejn jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar tiddependi kważi fuq min jimpjega. Jiġifieri għandek employers li huma isegwu liġijiet sew li jaraw li kollox ikun kif suppost, u għandek employers oħrajn li kif ngħidu dej cut corners. Li iwassal biex ovvjament ċertu ħaddiema huma protetti oħrajn inqas, però sfortunatament m'hemmx distinzjoni bejn jisu t-tajbin u l-ħżiena ġifiri. Allora jiġri illi minna t-segwi dawn il-regolamenti qed ikun ikkastigat għaliex ovvjament fl-ħar mill-aħħar u il-kost tiegħu ma ħafna ħola minn dawk li ma jagħmlux l-affarijiet kif suppost, però x-xogħol jieħdu ħxorta waħda. U allura hemm ukoll kompetizzjoni inġusta bejn minnu tajjeb u minnu ħażin. Rajna wkoll in-natura peress li ħafna mill-ħaddiema huma barranin jidħlu wkoll issues ta' razziżmu, issues ta' problema ta' komunikazzjoni minħabba l-lingwa, u anki hemm qisu din l-idea kważi illi il-ħaddiem barrani l-ħajja tiegħu tiswa inqas minn ta' ħaddiem Malti. Aspett ieħor kien illi ħafna minn dawn il-ħaddiema li aħna intervistajna ħassew illi huma qishom jiġu mitfuha f'dan is-settur bħal meta qishek titfa' xi ħadd fil-baħar u tgħidlu hawn. Jiġifieri la milli inti tibda taħdem m'hemmx l-ebda tip ta' training fis-saħħa u s-sigurta. Ħafna drabi qas biss itwom l-ilbies protettiv li hu meħtieġ. U ovvjament dan iwassal biex ħafna ma jkollhomx idea tar-riski li hemm, jiġifieri anki għaliex kif nafu f'construction site hemm ħafna riski li wieħed qas jista' jkun aware minnhom jekk ma jkollux training partikolari. Rajna wkoll illi hemm aspett ukoll li forsi aħna sejjaħ ngħidu maċiżmu, jiġifieri kważi fejn kull f'industrija fejn il-maġġoranza u marġin u li inti jisek ma tkunx daqshekk daring illi tgħid tisma' pereżempju jiena fuq dik il-fallakka ma nixtieqx nitla, jisek kważi m'intix raġel biżejjed, m'intix koraġġuż. Allura ħafna jishom joqogħdu lura u jispiċċaw jagħmlu affarijiet li anki huma jibżgħu jagħmlu, imma din il-kultura li inti trid turi li inti raġel ukoll ma tgħinx. Hemm ukoll ħareġ ħafna l-aspett illi u anki dan l-aspett aħna anki komplejna nistudjawhom mbagħad fis-sena ta' wara permezz ta' studju li għamilna direttament mal-immigranti li jaħdmu third country nationals, illi ħafna minnhom iħossu li għandhom bħalma n-nara mdendla fuq rasom. Fejn meta huma jirrifjutaw li jagħmlu xi ħaġa, ir-riskju huwa li titkeċċa, jiġifieri aħna semejna you say no, you go home. Għaliex per il-poter kollu qiegħed f'idejn l-employer, nammettu wkoll ħafna minnhom għandhom nuqqas ta' poter minħabba li għandhom sitwazzjoni regolari kif qegħdin Malta, allura ovvjament ma jistgħux jitkellmu għax jafu li jekk jitkellmu daw ħajspiċċaw ħażin b'xi mod jew ieħor għax jistgħu jiġu rrappurtati, eċċetera. U rajna wkoll illi ħafna minn daw il-ħaddiema jaraw anki minn dak li jaraw madwarhom iħossu li huma disposable, jiġifieri anki kien hemm sitwazzjonijiet fej pereżempju ħaddiem iweġġa u dan jispiċċa ovvjament ma jistax jaħdem, ma jistax jipprovdi lill-familja, però m'hemmx jitkeċċa għax ovvjament ma jistax jagħmel ix-xogħol li tqabbad għalih. U jispiċċa mbagħad peace u ma jafx x'ħajġri minnu. Isu, when accident happens, there is nobody, isu kulħadd mbagħad jisparixxi. Ovvjament ħafna jittamaw li das-settur ikun hemm iktar ġustizzja fih. Aħna riżultat ta' dan l-istudju wkoll għamilna numru ta' raccomandazzjonijiet, 8 raccomandazzjonijiet fil-fatt. Dawn ir-raccomandazzjonijiet sensemmihom issa huma li ntużaw l-għodot tat-taxxa u l-policies neċessarji sabiex jitnaqsu r-riski marbuta ma' dati ta' skadenzja, deadlines mhux realistiċi kawżati mill-ħtieġa li nibnu aktar iżda fl-iqtisar żmien possibbli, li l-unions tal-ħaddiema ikunu minn ta' quddiem sabiex jippromovu approċċ bbażat fuq id-drittijiet waqt li jaħdmu mod attiv sabiex iwessaw is-ħubija tagħhom li tinkludi l-ħaddiema barranin, li jiġi provdu taħriġ dwar sensittività kulturali u l-preġudizzju lil partijiet interessati kollha, jissaħħew il-korsijiet dwar is-saħħa u s-sigurtà fejn hu meħtieġ u jingħataw ukoll taħriġ fil-lingwa, issir aktar riċerka sabiex jiġi analizzat l-effetti tal-kultura tal-maċiżmu fuq is-saħħa u l-benessri tal-ħaddiema fl-industrija tal-kostruzzjoni, jiġu evalwati minn ġdid ir-regolamenti tal-permessi tax-xogħol u l-liġijiet tal-immigrazzjoni li jnaqsu s-seta lill-ħaddiema maggranti, jiżdiedu r-riżorsi tal-OHSA u jinħoloq numru tat-telefon wieħed li fuq jistgħu jiġu rrappurtati l-ilmenti kollha marbutin mal-kostruzzjoni, u l-kopertura tal-assigurazzjoni għandha tkun prerequisit għal dawk il-kontratturi li jridu jkunu licenzjati. Kif qed fil-bidu, dawn kienu raccomandazzjonijiet ta' sentejn ilu, bi pjaċir ngħid li l-gvern ħadem u laqa' wkoll xi wħud minn dawn ir-raccomandazzjonijiet u anke raccomandazzjonijiet li aħna għamilna fl-istudju li semmej diġa li ħareġ wara u li kien jirrigwarda partikolarment il-ħaddiema barranin dawk li aħna nsejħulhom third country nationals with a single work permit. Jiġifieri sar ħafna titjib f'dan il-qasam, però kif anki qed diġa xorta tajjeb li nibqgħu naħseb jiena l-enfasi trid tkun fuq il-bidla tal-kultura. Jiġifieri illi sfortunatament il-policies biss mhux biżejjed. Ovvjament l-infurzar isir però importanti li jibqa' jsir u jsir anke b'mod iktar effettiv. U illi naħseb importanti wkoll illi jsir kontinwament evalwazzjoni ta' dak kollu, jiġifieri meta jsiru policies ġodda, meta jsiru liġijiet ġodda. ħafna drabi jisiru mħabba dawn il-targets li ħna bħala soċjetà nfoġġu. U tajjeb illi ovvjament issir evalwazzjoni ta' kemm fil-fatt dawn it-targets qed jintlaħqu, għaliex anki issa qed nitkellem bħala persuna li nipprattika f'dan is-settur ukoll, kultant jinħass illi jiżdied l-ammont ta' paperwork li wieħed irid jiffirma u li jrid jiddaħħal u l-burokrazija, però fil-verità l-effett mixtieq ma jasalx. Dak kien fil-qosor dak li ovvjament għandkom ir-rapport u tistgħu wkoll tistaqsu.
Peter, ma ningrazzi, ħaniftaħ issa għad-domandi tal-membri tal-kumitat. L-Onorevoli Gazzella Gaglia.
Rajzendi. Mela hemm xtaqt nagħmel ftit aċċenn semmejt l-employers. Il-fatt illi għandna employers illi jsegwu il-regoli u jagħtu l-protezzjoni li jkun hemm bżonn li l-ħaddiema mhux biss il-biss protettiv, però anke s-sajf tkun waħda sejf, imbagħad insibu oħrajn illi jew ma jagħtux l-equipment li hemm bżonn inkella is-sajt ma tkunx qiegħda sejf jew inkella ż-żewġ affarijiet f'salt. Jekk minn naħa tagħkom saru xi rakkomandazzjoni biex nagħmlu distinzjoni bejn dawn iż-żewġ tipi ta' employers, dak li mal-mistoqsija, tieni mistoqsija xtaqt insaqsi kemm iltqajtu ma' sitwazzjonijiet fejn min jimpjega jagħti t-tagħmir protettiv lill-impjegati, però għal xi raġuni jew oħra l-impjegati jiddeċiedu, forsi anke ħabba l-kultura ta' hija hija, irridan dawn it-tagħmir protettiv fil-fatt ma jintlibis. Dak huma żewġ domandi xtaqt insaqsi.
Fil-fatt, ovvjament l-inforzar huwa essenzjali, jiġifieri il-liġijiet qegħdin hemm. Li l-ilbis protettiv irid jintlibes u li irid jiġi provdut hija xi ħaġa li qiegħda hemm. Jiġifieri meta ma jintlibis u meta ma jintużax hija kwistjoni ta' infurzar. Però li jrid ikun hemm ukoll forsi illi meta persuna jew employer tinqabad illi mhux qed tipprovdi jew jiġifieri qed ngħidu tsebbed employer, forsi għandhom ikun hemm pieni iktar ħoroġ u anki forsi xi tip ta' blacklisting jekk wieħed jibqa' ma jipprovdix dawn l-affarijiet. Għaliex jidher illi għall-inqas mill-istudju illi ħafna jħossu li l-obligi tagħhom ma jħossuhomx daqshekk obbligati li jagħmluhom. Għad-domanda tiegħek dwar għax huwa vera illi hemm impjegat employers illi jipprovdu u hemm employers li ma jipprovdux, u bl-istess mod hemm ħaddiema li jilbsuhom u hemm ħaddiema li ma jilbsuhomx. Jiġifieri ma nistgħux inwaħlu kollox fl-employer. Kif għedna diġa hemm din il-kultura tal-maġismo illi ma tgħinx, jiġifieri il-fatt illi inti tmur libes bil-helmet, bil-żarbun kif suppost, bil-ingwanti, ecc. Kultant forsi jarawk ftit delikat li ma tgħinx. Però jekk aħna u din hija kwistjoni ta' kultura ġifieri, u għalhekk aħna rridu naħdmu iktar illi wieħed ma jħossx li d-dinja xi ħaġa titkun parti inti meta l-uniformi tiegħek, ġifieri meta persuna tmur għax-xogħol b'uniformi, ma jgħodx jgħid għax jiena ma jixraqlix il-kappell jew il-qmis, ġifieri inti tmur kif jgħidulek li għandek tmur. U dan jiġi wkoll mill-eżempju, ġifieri fil-fatt jiena ġieli mort fuq sajts kbar ħafna drabi ma ssibx ħadd li m'għandux l-ilbis protettiv. Jiġifieri meta jkun hemm forzar tajjeb anki mis-sidin stess li jemnu fiha din il-ħaġa, huwa iktar faċli li dil-kultura nelbuha.
Jekk tippermetti li hemm semmejt l-infurzar bħal ħafna setturi kollha ngħidu pajjiżna, hemm il-liġijiet, però l-infurzar huwa lacking. Ħafna prattikament ikun inesistenti. Jekk għajtux padin il-situazzjoni anka mid-domandi li għamentu illi għal-kem liġijiet jinkisru, jinkisru jew mill-employer jew kella min mill-impiegat, kem fil-verita tkun hemm infurzar u jekk infurzar u xa tkun effettiv inkella qed nibqgħu bil-kultura ta' hija hija.
Ovvjament dan mill-intervisti kifet li għamilna issa numru ta' snin ilu, il-risposta kienet illi l-infurzar mhuwiex effettiv, illi l-ewwelet m'hemmx biżejjed forsi infurzar fis-sens m'hemmx biżejjed mod kif wieħed ikun jaf x'qed jiġri. Ukoll ġieli pereżempju ltqajna ma' każijiet fejn il-ħaddiem jew l-employer ikun jaf li ġejjin jagħmlu inspection u jgħidilhom isma' pereżempju ċertu ħaddiem ma tmorrux intom jew jiġifieri dik ħarġet ukoll li jista' jkun hemm ċertu relazzjonijiet ovvjament Malta kulħadd jaf il-kulħadd u li ma tgħinx fl-infurzar, jiġifieri għax jekk inti taf necessary inspection minn qabel ovvjament tilħaq tieħu l-prekawzjonijiet dakinhar biex ovvjament l-affarijiet u ovvjament ma jwassalx biex il-kultura tinbidel imma ġust qisu għal dakinhar nraqgħu naqraw mbagħad nebqgħu għaddejjin kif. Nasb li tajjeb ukoll ovvjament aħna bħala Kommissjoni Ġustizzja u Paċi parti mill-Arċidjoċesi l-irwol tagħna huwa wkoll li nimxu u nesprimu t-tagħlim soċjali tal-Knisja. U aħna dejjem ninsistu li dawn l-affarijiet jaqgħu bħala strutturi ta' dnub. U għalhekk tajb li we address them li nibdlu l-istrutturi, però dejjem ikun akkumpanjat ukoll minn konverżjoni fil-qalb. Jiġifieri inut li nbidlu l-liġijiet, inut li nbidlu dawn l-istrutturi jekk aħna ma naħdmux biex nbidlu il-mod kif aħna nħarsu lejn dawn il-liġijiet, jiġifieri l-persuna nifisha.
L-Onorevoli Albert Buttigieg.
Mela, raġa grazzi tal-mhux biss tal-preżenza tiegħek hemm ukoll anke tal-ħidma li l-Kummissjoni sajla għal diversi snin tagħti fis-soċjetà. Kif qatt u tajjeb għalkemm għadni ma qrajtx ir-rapport li jimkom qed tippreżentajtu, imma hija naħseb li hija xi ħaġa li kulħadd jasal għall-konklużjoni jew ħafna nies jasal għall-konklużjoni li l-problema tan-nuqqas ta' saħħa u sikurtà fuq il-post tax-xogħol ġejja mill-fatt ukoll li għandek element ta' barranin li ġew qegħdin jgħixu fil-pajjiż tagħna li ħafna minnhom mhumiex skilled. Għalkemm il-gvern u kienet direzzjoni tajba li nitkellmu fuq l-skill card, ġifieri li kulħadd ikollu skill card u dik mhux qed ngħidu kienet deċiżjoni fid-direzzjoni tajba, imma r-realtà hija li għandek ħafna nies li qed jaħdmu f'dan is-settur, speċjalment dawk li huma laborers, ġifieri tal-inqas grad, ħafna minnhom huma unskilled. U għan skiltu kol anka għan fatt li ġej minn kulturi fej ma jibnux bil-ġebel, ġifiri jina meta kont l-Afrika ġew l-Kenja, n-nis ma jibnux bil-ġebel u Tanzania, n-nis li jħadmu jiexu fl-Azja ma jibnux bil-ġebel, bil-limestone, ġifiri daw n-nis daqqa wahda jiġu ġol pajizna, sintendi għal-ħajja ħjar, jew whatever, xkun il-raġuni, u jkollhom jaħdmu fuq xi ħaġa li huma qatt ma kienu qed jaħdmu fuqha. Ġifieri naħseb li anke aħna bħala kumitat hawnhekk irridu ninsistu li kull min jaħdem f'dan is-settur li hu xi ftit jew isqgħat riskju, speċjalment dawn in-nies li m'għandhomx dik l-esperjenza, hemm iktar possibilità li se jweġġgħu. Allura importanza li jkollhom skill card. Issa il-problema hija tal-infurzar. Ġifieri jekk xi ħadd mill-iżviluppatur jew mill-kuntrattur qed iħaddem nies li mhumiex skilled, irid jinżamm responsabbli anke legalment ta' dak li jiġri fil-ħajja tiegħu. Ħafna drabi l-liġi qiegħda b'tali mod li hu jfarfar. It-tieni mistoqsija jew it-tieni osservazzjoni li x'nagħmel inti tkellem fuq l-infurzar din hija problema teżisti across the board, nuqqas ta' kultura li għandna ninfurzaw. Irridu l-pulizija wara bi bħadd ieħor ma rridux wara bibna. Fil-pajjiż għandna l-BCA li xogħla hija propju li tagħmel l-infurzar. Sfortunatamente, ma najt li il-BCA għal-kem tamil ħidma u koll, miexen najt ma tamilix, ma toħuġ tatitudni proattiva, ija reattiva. Ġifiri, ija tmur fuq sajts meta jisiru il-rapporti. U meta jisiru il-rapporti ma tmux. Ħafna drabi ija reattiva. U allura, irridu najdu l-isma l-tatun tal-BCA tittimbidel minn wahda reattiva għal wahda proattiva. Ġifiri, għandha tmur fuq kull sajt minn żmien għal żmien, minn arma tafza, għax kif attenti u nikkonferma wkoll anka. Anka mill-esperienza limitata tiegħi li dawn ikunu avżati minn xi ħadd, ġifieri kulem xi ħadd li avżhom li ġejjin, allura kulħadd jirranġa, tajjeb li jkunu proattiva. U nagħmel enfasi li aħna bħala hawnhekk nieħdu anke spunt minn dad-dokument biex ninsiġu li iva il-BCA xogħla għandha tkun proattiva. Xi ħadd jgħid li għax m'għandix riżorsi. Kif instabu n-nies u l-flus għal ħafna affarijiet oħra, nisperaw li nsibu flus u n-nies biex ikunu proattivi fl-aħħar mela qed insalvaw il-ħajja. U kif attimtu nixtieq nerġa' nirrepetiha wkoll, jien anke kull ħajja tgħod, ġifieri jekk wieħed mhux Malti huwa ħajja wkoll. U nara għadi għax mir-reazzjoni meta jkun hemm sfortunatament inċident fuq il-post tax-xogħol u jmut Malti, il-Facebook u s-social media kulħadd jitkellem fuq il-kondoljanzi. Imma sfortunatament meta jmut xi ħadd kif mietu. Li huma barranin, li huma għandhom il-kulur tal-ġilda tagħna ta' xejn differenti minn tagħna, isu ma ġara xejn, għaliex whatever. Jiġifieri naqbel ħafna ma' dak li inti għad li xikultant iva in-nies jiġu użati u sfruttati. Il-kelma hija culture tiżisti mhux biss fil-kostruzzjoni ma tiżisti f'ħafna affarijiet. U naħseb din hija waħda mill-problema li bħala pajjiż li lin mill-politika forti ġie għandna ma bħala kultura għandna ħafna attitudni we cut corners u kollox mhux aċċettabbli, kollox jgħaddi, sakemm jiena ndaħħal il-flus fil-but allura u kollox jgħaddi. U naħseb il-messaġġ li joħroġ anke f'din laqali mhux kollox huwa aċċettabbli u mhux kollox huwa li għandu jkun aċċettabbli. Grazzi.
Tajb, fil-fatt, nerġan nirreferi għal xogħol ieħor tal-Kommissjoni, aħna kontinwament ninsistu illi ma nħarsux biss lejn figuri finanzjari, imma anki lejn aspetti oħrajn li jorqtu l-kwalità tal-ħajja tagħna, ġifieri importanti u dan anki f'dan id-dawl illi il-riżultat finali mhux biss kemm se ndaħlu flus, imma fl-aħħar mill-aħħar huwa li s-soċjetà ikolla prodott tajjeb f'kull sens. Biex ngħid xi ħaġa fuq l-infurzar l-ewwel nett, ovvjament aħna x'għalonna li forsi ġieli jkunu avżati, però ma nimmaġax li kull sit tkun avżata, ġifieri. Għas rridu nejdu li hija xi ħaġa pervasiva fil-sistema, però tajjeb wieħed jifhem ftit iktar. Dwar il-punt tal-BCA, ovvjament hemm distinzjoni bejn il-BCA u l-OHSA. F'dal-każ ovvjament is-saħħa u s-sigurtà hija xi ħaġa tal-OHSA. Fil-waqt li l-BCA ovvjament għandha aspetti oħrajn illi jirrigwardaw il-siti ta' kostruzzjoni, però li ovvjament jistgħu wkoll iwasslu biex ikun hemm problemi li jistgħu waslu għal inċidenti. Ovvjament ħafna drabi l-BCA tidħol fuq inċidenti li għandhom xi jaqsmu ma' third party properties, eċetera. Però anki forsi minn dan iħu spunt illi xi ħaġa illi ħassew ħafna nies li tkellmu kienet ukoll illi dawn ħafna awtoritajiet differenti ma tgħinx, jiġifieri anke lil fatt li inti pereżempju tara xi ħaġa, iċ-ċempel BCA jgħidlek le dik xi ħaġa tal-OHSA. U ma tiċ-ċempel l-OHSA u insomma b'xi mod jgħidlek ma għax hemm ukoll dik tal-pulizija, tiċ-ċempel pulizija mhux aħna. U dak li jkun at some point jisu jaqta' qalbu u jgħid jagħmlu li jridu mhux ħanoqgħod jiġifieri dik ħarġet ukoll mir-rapport u għalhekk kien hemm qisu r-rakkomandazzjoni ta' number wieħed f'dan is-sens illi persuna li m'għandha l-ebda idea, jiġifieri ma nix itni il-poġi kondi spot, ma anki xaħat fil-parlament, jisu kien naqra indeċiż bej BCA u HSA, aħseb wara Mary il-ġara li qed tara xi ħaġa għaddejja kif se titfixkel. Jiġifieri għalhekk ħareġ ukoll dan l-aspett li meta jkun hemm ħafna awtoritajiet differenti il-ħaġa ma tgħinx. Rigward l-skills, iva nemmnu bisħieħ li għandu naqblu mas-sistema tal-skill cards, kif għedna ġifieri meta rajna li ħafna nies m'għandhomx l-skills neċessarji u jispiċċaw f'dan il-qasam f'dan is-settur ħafna drabi għax m'għandhomx option oħra. Ġifieri kien hemm xi ħadd pereżempju qal isma' jiena wasalt Malta f'Jannar, propjament xtaqsu naħdem fis-settur tat-turiżmu, is-settur tat-turiżmu f'Jannar huwa batut u ma sibt xogħol hemmhekk. Is-xogħol li sibt kien fis-settur tal-kostruzzjoni, tefgħuni hemmhekk ma kellix idea ta' xejn u bdejt nagħmel li jgħiduli. Ovvjament li mhix ħaġa li hija xi ħaġa tajba li x'jekk inti m'għandikx idea ta' construction m'għandikx tkun fuq għall-inqas għandek ikoll fis-sistema li tagħmel xi tip ta' course, crash course qabel tmur on site. U koll fuq din li xtaqt ngħid illi rridu ndaħlu wkoll il-kultura fil-klient. Jiġifieri ħafna drabi per jien anki jien stess bħala perit ikoll id-diskussjoni mal-klijenti tiegħi għaliex jġibu stima mingħand xi ħadd bil-liċenzja eċetera u ovvjament tkun ammont. U ma tiġibu kwot ma xi ħadd ieħor li qabad iddeċida li hu kaħħal jew whatever u tkun ħafna irħas ovvjament imma huma jmorru bl-irħas, però dana irid ikollhom idea huma li hemm anki riski u responsabbiltajiet li huma għandhom quddiem il-liġi. Ħafna drabi l-liġri wara li jiġri l-fatt li jsibu mawiċċhom il-problemi u jindunaw x-responsabilta għandhom huma bħala klienti. Jiġifieri anki forsi ftit edukazzjoni f'dan is-sens għandha tgħin ukoll.
Grazie ħafna, ma jidirx jew għandek domanda? L-Onorevoli Romilda Zajd.
Grazie ħafna lilek ċer. Perit, minnaħ tiegħi nemmen li kien tajjeb li propju aċċennajna mill-bidu meta sar dan l-istudju, x'dak għalija kien kruċjali ħafna, x'meta aħna nsemmu l-2022 l-2023. Hemmhekk qed naraw perjodu meta minn dakinhar il-qudiem ovvjament ġew implementati diversi bidliet li nemmen li jagħmlu d-differenza. Fil-fatt forsi iva jista' jkun li jekk aħna jirnexxielna naqdu bħala linja fejn wieħed jista' jirreferi, forsi nkunu aktar tajnuna żdan nemmen li anke kif ġi rrappurtat minn diversi informazzjoni maħruġa minnaħa tal-OHSA l-numru l-138 qed jirrikorru għalih. U għet jisiru diversi rapport u anka ħaddiema minn hemmhekk qegħdin jiksbu wkoll aktar informazzjoni. Fil-fatt jien nixtieq ukoll nagħmel referenza għal kunċett kulturali. Għax kemm qegħdin nitkellmu fuq il-kunċett li ovvjament ikun hemm ir-riżorsi li huma kruċjali, l-infurzar li huwa kruċjali iżda naħseb il-bidla essenzjali li jeħtieġ li bla dubju naħdmu fuq hija proprju l-bidla kulturali. U aħna nafu li kull darba li nipprovaw nresqu l-qudiem bidla, il-bidla qatt mhi faċli għax neħfef ħaġa li jien titħalli l-status quo, għax l-ewwel sitwazzjoni li naffaċċjaw fi xi nresqu bidla hija proprju persuna tiġi kontra għal dak kollu li qed jiġi implementat u mbagħad wara wieħed irid jaħdem biex inessi dik il-kultura li aħna nkunu mdorrijin biha u nimplementaw din il-kultura l-ġdida. Allura naħseb mhijiex biss sitwazzjoni li jridu jaħdmu l-OHSA iżda hija wkoll sitwazzjoni ta' pajjiż. X'inhu mal-kummenti tiegħek inti li kont involut ukoll f'dan ir-rapport li kellek iċ-ċans titkellem mal-persuni kollha l-intervistajtu fl-istudju, inti kwotajt il-numru 40, fit-tixt iż-żgħira fil-rapport kien jidher 22, forsi tispjega li ftit żgħira forsi kien hemm xi intervisti oħrajn li lien minn dawk 22 li bdejt insegwi, għax ovvjament ma kellix iċ-ċans li naqra r-rapport kollu. u koll forsi tina il-rakomandazzjonijiet tiegħek ta' kif aħna nistgħu nħarsu li jkollna bidla kulturali f'dan is-settur li hija kruċjali. Għax la darba ħajrna xilna naħdmu fuq dik il-mod ta' kif wieħed ħajbda jħares lejn dan il-kuntratt ħajrna xilna wkoll aħna noffru dawn il-bidliet.
Rigward in-numru ta' ovvjament hawnhekk jissemmew il-persuni jisom illi għanna 25 li huma ħaddiema, imbagħad għandek 12 li huma professjonisti u 9 li huma l-rappreżentanti ta' ġifieri. Ġifieri ovvjament hija provajna nsibu kemm jista' jkun taħlita u kien dan jisejjaħ studju kwalitattiv, jiġifieri aħna provajna nifukaw f'intervisti biex ninżlu iktar fil-font. Naqbel miegħek illi kif diġà qed jiġifieri progress kien hemm, ma rridux ngħidu illi ma kienx hemm. Però nerġa' ninsisti jiġifieri li importanti li nevalwaw kemm il-policies li qed nagħmlu qed jisarfu f'bidla awtentika. Għaliex sfortunatament kultant tispiċċa xi ħaġa burokratika illi hija it's an overkill fuq in-nies involuti u kultant nasal biex ngħid anke counterproductive. Ġifieri il-fatt li inti sakemm tibda tiddaħħal tant rapporti ma' entitajiet differenti. Jiena mill-esperjenza naf illi ħafna minn dawn ir-rapporti għalkemm isiru ftit li xejn jinqraw minn min verament ikun qed jagħmel ix-xogħol. Ġifieri forsi hija xi ħaġa tajba.
Kif referi as-sezzjoni tal-OHSA għalfejn
tirid? Le, jiġifieri hemm requirements illum li jsir pereżempju risk assessment li jsiru, però dawn jitqabdu nies professjonisti biex jagħmluhom u jiddaħlu għand l-awtoritajiet, eċetera, però min qed jaħdem ftit li xejn jaqra dan ir-risk assessment u dak li hu mitlub minnu. Biex ma nsemm persuna, speċjalment persuna li ġiet impjegata biex taħdem ġurnata mhux ħad tkun rat risk assessment u ġieli anke il-kuntrattur stess għaż biss jagħti każu. Jiġifieri il-punt tiegħu illi tajjeb li jsiru dawn l-affarijiet, però importanti li ma jkunux just ticking exercise ta' biex jisuni l-miri li jem.
Imma ipermettili, allura, il-punt kruċjali, għanna rapport fidejna, et naraw xe tkun il-konsegwenza minħabba li jem ċertu nuqqasijiet li aħna rridu naħdmu fuqhom. Nafu li jem il-policies. Et hawnhekk qed ngħidu li għanna ħafna tick the box u maħniex qegħdin nirrikonoxxu li meta tsir f'dawk it-tick the box purament qegħdin isiru biex inħallu għandek. Allura inti li ġej mis-settur jien minn nagħti jien minn xperit, jiġifieri jien dejjem nitkellem jien speżjara bi-professjoni. Inti li inti perit, x'inhu r-rakkomandazzjonijiet biex fl-aħħar mill-aħħar mhux biss kemm qed naraw rapport, imma aħna jkollna way forward li tista' tmexxina biex aħna naraw ċertu bidliet biex nimplementawhom.
Hija dik li inti stess semmejt fil-bidu, ġifieri l-bidla fil-kultura. Għaliex dan sa kemm ma jkunx hemm il-bidla fil-kultura u edukazzjoni f'dan sens mhux ħa fis-sens da għal kollox tista' ssib mod kif qisek iddur magħha. Ovvjament tiġi minn infurzar u edukazzjoni. Ġifieri edukazzjoni tal-nies kollha involuti, imma wkoll infurzar għaliex in-nies iridu jaraw li jekk inti ma timxix mal-regolamenti hemm prezz li inti titħallas. u ġifir ma jistax ikun illi min ma jimxix ma regolamenti ikun ipremjat għaliex jieħu iktar xogħol, għax ovvjament u jista' jnaqqas il-prezz, allura ovvjament għaddej aħjar minn min qed jagħmel kollox sew. U ovvjament jispiċċa mbagħad ikun ikkastigat minħabba li l-prezzijiet tiegħu ikunu għoljin.
L-Onorevoli Albert Siġir.
Biex inkompli wkoll anke fil-fatt il-kwistjoni tal-infurzar, irridu nirrikonoxxu li jinħarġu ħafna stop compliances u ma jsir xejn, ġifieri sa Donodu stess kien fuq il-ġurnal bl-Ingliż li kien qed jitkellem li l-bira ħarġlu stop biex jieqaf jaħdem, stop and compliance certificate, notice, u s-sodoladu kien għadu jaħdem. Ġifieri jien għamilt PQ li ġol l-lokalità li jien nirrappreżenta San Ġiljan ta' Sliema, hemm il fuq minn 24-25 żvilupp li għandhom l-stop and compliance enforcement notice u xorta għadhom għaddejjin snin sħaħ, mhux sena u tnejn, ilhom xi wħud minnhom ilhom għaddejjin mit 2010. Jiġifieri il-kultura huwa importanti, l-edukazzjoni importanti, imma importanti wkoll jekk aħna sa nkunu kelb mhux nimħu biss iddu nikdmu wkoll. U sfortunatament il-messaġġ huwa toqgħod tinkwieta hemm il-pina u dik il-pina mbagħad forsi nkun nifranka għax nagħmel talba biex nifranka. Jiġifieri qed nitkellmu u nirrikonoxxu l-bżonn ta' enforzar imma jekk se nagħmlu enforzar l-stop and compliance notice għandha tkun stop and compliance mhux jgħaddi snin u kważi il-persuna jitħaq fuq is-sistema, ġifieri jiena nsemmi u hawnhekk nista' nsemmi ismijiet, ġifieri jiena l-ġimgħa li għaddiet tkellimt fuq il-matab ġol matab li għandek biex ngħidu hekk żvilupp li hu li għaddej, illu li nħarġlu l-stop and compliance notice mit 2024 u sal-bieraħ għadu kisser it-trab u jimla l-nies fil-trab. Jiġifieri qed tajjeb li nitkellmu li hemm bżonn li jkollna l-enforzar, imma mbagħad ikollna l-kuraġġ li l-ġonġol indarndluh ma' l-qattus.
Naħseb ukoll li tajjeb ukoll narfu li aħna ovvjament tajjeb li l-liġi tkun l-istess għal kulħadd. Però anki irrid ikun hemm forsi gradazzjoni wkoll għaliex ovvjament meta għandek persuna li qed tagħmel xogħol ġoddar tagħha mod forsi koppja deċidew li jiftħu tiegħha u xi ħadd li qed jiżviluppa blokka appartamenti kultant qisu hemm is-sensazzjoni wkoll li jisu l-obligi ta' menet jizvilupa l-blokka u l-obligi ta' menet jiftaħti għaw ma' l-istess. Ovvjament, għal minn ħajamil xaħġa zaħira, hija pis għawi, mentri għal xaħt li għet jamil din l-ħagġa kbira u il-pis jista' jinqasam iktar. Jiġifieri naħseb anki forsi l-autoritajiet iridu jkunu iktar sentjenti għal din il-ħagġa u koll, għaliex dik ukoll twassal illi dak li jkun kważi jħossu li għandu jinjora dawn affarijiet għax meta inti il-ħaġa tkun tqila wis twassal biex u speċjalment mbagħad meta inti tara illi min għandu ċertu saħħa jibqa' dejn iktar twassal biex dak li jkun qisu jinjora l-liġijiet.
L-Onorevoli Ramun Attart.
Però l-ewwel punt għax jisna kif qed nitkellmu ma sarux improvement, ta' meta li saru improvements kemm tul iż-żminijiet u kemm wara l-inkjesta Sofija u x'hekk.
Jiena bi update, jiġifieri mill-ewwel stess qed jiġifieri illi narfu li dan kien qabel dawn l-intervisti eċetera saru qabel ma saru n-numru ta' riformi, jiġifieri bl-ebda mod ma rrid innaqqas minn dak li sar. Anzi, tajjeb li sar. Però tajjeb ukoll li inkomplu nevalwaw kontinwament biex wieħed itejjeb.
Saret affermazzjoni hawnhekk, ma nafx jekk ma investigajtuhiex jew le. Li il-BCA hija reattiva. Fis-sens jidħollok rapport u tinvestiga wara r-rapport. Inti tista' tikkonferma li jsiru anke random checks tħaltu fih li jsiru random checks mhux by report?
Ovvjament, jina ma nistax nitkellem.
Ok, forsi tħalt fija. Le mhux biex titkellem jekk ma tħaltux fija.
Le, Leonet, aħna konna tkellimna mal-BCA, però anki minn dak iż-żmien law saru anki modifiċi kif fil-mod kif taħdem il-BCA, ġifieri ma nħossx li nista' nitkellem fuq dan.
Issa nirreferi l-kollega għal biex fittex risposta tal-pikkjuż li jagħmilt u jkollok ir-risposta li fejn kemm saru domandi fuq li ma l-inspections li sarux fuq tal-bit minn għand ħadd ieħor, ġifieri hemm risposta.
Ma dik ir-risposta ma teskludix il-fatt li jsiru random checks. Ma nafx li ma pikkju partikolari.
Saqsejt ukoll, nirreferi għad-domanda.
Ġifieri imma jiena informata li jsiru random checks ukoll. Ngħidlek xi informata. Ma nafx il-pikkju partikolari kif kienet impostata u xtejt u ma nafx flimma żmien saret u ma saritx, ġifieri jista' jkun kwistjoni ta' terminu. Imma saqsejt għax informata li jsiru random checks u spots fuq il-PCA, ġifieri għandha sa fejn jiena informata għandha a dual role il-PCA dak li hija jsiru random checks, mhux qed ngħid li kollox perfett, ġifieri din hija awtorità piuttost ġdida, bħal anke l-awtoritajiet antiki, għażabora l-ġodda jkunem dejjem lok fej timpruvja. Imma jiena informata li għandha dual role, ġifieri taġixxi jekk jidħol rapport u taġixxi wkoll billi jsiru random spots.
Forsi l-onorevoli Butti ġiex kun jista' jippreċiża għall-nambat.
Anzi, nieħu gost li qed titella' dil-mistoqsija x'issa nkun nista' ndaħħal mistoqsija biex tagħtini update tas-sitwazzjoni.
Kif għandek kull dritt. L-onorevoli Grazzella Galia.
Fil-statement proprju li għamilt inti hemm qed nagħlli għalkemm fuq il-kart hemm l-infurzar huwa pjuttost lacking. Nemmen li waħda mir-raġunijiet hija li fil-fatt hemm nuqqas ta' riżorsi umani biex jikkejterjaw għad-domanda kollha li jkollha l-PCA. Nagħmel referenza wkoll dak li għadhom kemm qal ftit ilu. Skont informazzjoni li għandi jiena, ġifieri meta jkun hemm rapport, il-PCA ma taġixx mill-ewwel. U allura wassal għal dak li proprju qed jgħid il-kollega l-Onorevoli Butti Ġiġ il-fatt illi jsiru rapporti iva l-PCA tmur tara però hemm nuqqas ta' riżorsi umani biex minn barra rapporti jkun hemm ukoll spot checks fuq numru ta' siti. Skont l-informazzjoni għandi jiena ħafna drabi l-infurzar isir wara li jkun hemm rapport dan minħabba l-fatt illi m'hemmx biżejjed riżorsi umani. Jekk mill-esperjenza tiegħek fil-fatt huwiex minnu jew inkella fil-fatt l-ammont ta' inspections li jsiru fuq rapporti kif ukoll random checks permettu wara jkun mhux l-istess bħala ammont.
Kif qed diġà jiena m'għandix l-informazzjoni, m'għandix l-istatistiċi u anke f'dan il- il-dokument ma tħannix f'dak l-aspett, ovvjament aħna qed nitkellmu fuq intervisti ma nies involuti, ġifieri anke jista' jkunu perċezzjonijiet tagħhom mhux neċessarjament x'dan aħna ma intervistajniex il-ħaddiema kollha li jeżistu, qabadna sample rappreżentattiv u tkellimna magħhom. Ġifieri inħoss li nkun prożuntus jekk ngħid mod jew ieħor. Però nibqa' ngħid li r-riżultat minn dak li wieħed jara, ġifieri illi u dak li inħass u illi l-infurzar mhuwiex biżejjed. Issa jipux għax jsirux random jew ma jsirux, jew għax jsirux wara rapport jew jsirux fil-ħin. Ovvjament naħseb l-awtoritajiet li għandhom iktar informazzjoni u jistgħu jaraw dawn l-affarijiet. U jistaw anke jaraw kif wieħed jista' jitejjeb il-mod kif ovvjament li wieħed iżid ir-riżorsa umana naħseb tgħin, però anke naħseb jiena forsi anke li xi ħaġa li diġà semmejt li forsi anke l-burokrazija titnaqqas, jiġifieri li proġetti ta' ċertu size ma jkunux trattati bl-istess mod bħal proġetti li huma ħafna kbar. l-esperienza. Dan qed ngħidu mill-esperjenza tiegħi, ġifieri pereżempju jiena u di ma nixtaq samma s-saħħa u s-sigurtà aktar peress li semmejtu l-BCA. Ġifieri pereżempju għandi kamra klijenti ħajbnu kamra ġo għalqa. L-ammont ta' rapporti u dokumenti li rrid indaħħal huma l-istess daqs li kieku se nibni ħanwaqqa u nibni maġemp ġo blokki bokka. Jiġifieri ovvjament kull rapport li ħandaħal dan irid jiġi analizzat mill-ħaddiema stess tal-awtorità iridu jaraw. Jiġifieri ovvjament qed jużaw il-ħin tagħhom ukoll f'dan is-sens, jiġifieri forsi jekk anki jsir ftit reviżjoni f'dan is-sens, dawn il-ħaddiema jkollhom ukoll iktar ħin biex jistgħu jagħmlu iktar infurzar. Ġifieri din hija xi ħaġa mill-esperjenza tiegħi mhux xi ħaġa li toħroġ minn dan l-istudju għax kif qed lek ma tħannix f'dan l-aspett aħna tal-istudju, ma peress li jsu diskussjoni tmur f'dak is-sens nista' nagħti tus-sens tiegħi f'dan is-sens.
L-aħħar mistoqsija minnha tiegħi. Il-fatt li għandek ħafna unskilled workers u m'għandhomx skilled cards. Fil-pajjiż għaddej diskussjoni li kull ħaddiem għandu jkun f'union. Fija l-benefiċċju fija inqas benefiċċju. Bħala kummissjoni, taħsbu li forsi il-fatt li kull ħaddiem u minnu li qed jaħdem jkun f'union allura għandu ċans li jkun iktar protett. Hija iktar pass forsi f'direzzjoni ta' li nkunu qed niduħsib il-ħaddiem.
Iva fil-fatt dik kienet waħda mir-rakkomandazzjonijiet tagħna illi daw il-ħaddiem għandhom ikunu inkoraġġiti ikunu jisibħu f'unions. Le, bħala kummissjoni aħna ma naqblux fl-obbligu, li inti tobbliga, aħna dejjem nħossu li l-persuna għandha titħalla fil-libertà. Jiġifieri anke hija waħda mill-prinċipji.
Ta' ħanna naħseb għax jiena li rrid jgħid l-onorevoli li issu ta' opt-out mhux hekk onorevoli naħseb li tgħid. Jiġifieri li awtomatikament ġi mhux li xi ħadd qed jisforzak biex bil-fors tkun f'union, imma awtomatikament tkun f'union. Jekk ma trix tkun, toptija out. Naħseb li qed issaqsi l-onorevoli li għalija hija mistoqsija interessanti u pertinenti hija dik il-mistoqsija.
Le, ovvjament aħna nemnu bisħieħ fil-prinċipju ta' l-ħaddiema għandhom ikollhom id-dritt ta' assoċjazzjoni.
Dak huwa ovvju huwa protett fil-liġi tagħna. Li qed isaqsi l-onorevoli kollega huwa going a step more. Ma dak inutli nitkellmu fuq dak hemm hija dejjem u ħadd ma ħajneħħiha. Li qed
insaqsu
intom x'in il-pożizzjoni tagħkom fuq sitwazzjoni fejn id-dritt tal-union mhux biss ikun dritt awtomatikament tkun f'union u jekk ma tridx tibqa' fiha inti toptija il-barra.
Jiena naħseb li diktejn ħafna biex il-persuna li huwa unskilled li ma jafx fejnu għandu almenu sens ta' protezzjoni minn xi ħadd. Issa.
U speċjalment fejn qed ngħidu fuq nies vulnerabbli, fuq nies problemi tal-lingwa, fuq nies li jkollhom il-pressures tagħhom, naħseb dak kien l-ispirtu tad-domanda.
As such, l-issue tal-opt-out, jiena ma naħsibx li hija xi ħaġa ħażina per se. Però biex nerġa' lura ftit lura għal dak li kont qed ngħid, aħna jiena anki bdejt insemmi dritt tal-assoċjazzjoni għaliex fl-istudju ħareġ illi ħafna jħossu li mhumiex li jekk jidħlu f'union pereżempju l-employer mhux ħajħu gost. Ġifieri
għalhekk naħseb għamel dik id-domanda għax given li din il-pressure li l-employer qed jaħsbu li mhux se jieħdu gost. Allura l-mistoqsija kienet x'inhu l-punto di vista tagħkom? Jekk awtomatikament ikunu f'union allura bil-fors u mbagħad jekk iridu jobtjaw huma l-barra.
Le, kif qed jiġifieri ma naħsibx li hija xi ħaġa ħażina per se. Ovvjament wieħed imbagħad irid jara d-dettall tal-proposta biex wieħed ma jimpinġix fuq il-libertà tal-persuna illi ovvjament tkun tazeli xtishtiq u ma tishtiqx, l-moment tishtiq tassoċja l-oħra.
Ma jidirx li għaw iktar domandi, mandi domandi tijaj. Soltu. Mela, jena, forse ta' forse li, ma jena mid-żmien twil akademik għall-università, allura bil-fors isu tal-qot li għajni u proset li għamiltu riċerka li kwalitattiva u mhux kwantitattiva. Imma ħafna drabi meta tidħol biex tagħmel riċerka kwantitattiva u isek biex tinfluenza l-policy maker, isek xi naqra numri irid ikollok, mhux qed ngħidlek mhux qed naqbel magħhom, anzi, naqbel ħafna ma din it-tip ta' metodoloġija it-tip ta' metodoloġija li nuża jiena. Imma x'kien mortu ma mortux għal-kwantitattiv, għamiltu survey, ma ġbartux id-data, ma ġibtux sampi l-akbar, dik l-ewwel domanda. Issa ħaġa oħra li forsi jiena ma nafx biha jew forsi tista' tgħidli inti huma l-ethical considerations. Il-Knisja għandha research ethics committee tagħha mhux speċifikat fir-rapport, jiġifieri fis-sens normalment kull riċerka tmur għand kummissjoni ta' etika li tissalvagwardja kull min ipparteċipa fiha. Ma forsi kont tista' tgħidli iktar. Mbagħad xi ħaġa oħra li wkoll forsi lili jisni ħallitni naqra perplessa mingħajr ma naqqas il-valur ġifier tal-kontenut, il-kontenut huwa ħażin. L-data hija ppreżentata f'temi kollettivament, ġifieri it-temi ħarġu mhux kollettivament mingħand tliet tipi differenti ta' parteċipanti. Imma laqgħat ukollox flimkien, jiena kif nista' nkun ċerta li kull tip ta' kategorija ta' parteċipat fil-fatt qegħdin jaqblu u qegħdin jgħidu l-istess ħaġa. U jekk isseparajtuhom, għaliex imbagħad fil-findings tagħkom fl-analiżi tematika ma żammejtuhomx separati. Dok il-domandi.
Mela, nibda biex ngħid li jiena il-President tal-Kummissjoni m'għamilx l-awtur. Ta' dan ir-rapport.
Na, fwet niskuża ruħi u qiegħed waħdek għax kont nippreferi kieku forsi kien hemm xi ħadd ieħor issa jkun ftit iktar tekniku.
Però li nista' ngħidlek illi ovvjament aħna għamilna riċerka dak li jsejħulu l-literature review ta' dak li kien hemm qabel wasalna għal dan, jiġifieri anke bbażajna ruħna fuq statistika anke tan-numru ta' inċidenti. Eccetera, kien hemm research committee ukoll li kienet qed jevalwa dan kollu u anki kien hemm ethics committee li ra issa jekkux ethics committee permanenti m'iniex ċert aħna ħdimna dan ukoll hand in hand ma discern li huwa l-istudju ta' riċerka tal-Knisja li għandu s-setup tiegħu. Ġifieri minn dak il-lat supposta ngħidlek supposta aħna covered rigward id-deċiżjoni li niġbru kollox f'daqqa aħna ħassejna li mit-temi li ħarġu kien pjuttost l-vuċi unita ngħidlek ġifieri u issa dan ilu published ammont ta' u l-persuni msemmija l-ebda persuna minnom ma ġiet fuqna għaltinna ma naqbilx ma dak li hemm miktub. Jiġifieri naħseb illi wieħed jista' jgħid illi kulħadd qabel ma dak li kif aħna għall-inqas interpretajna dak li intqal. Jiġifieri hemm ukoll il-chapter 3 huwa spjegat ukoll il-metodoloġija li aħna użajna u il-mod kif analizzajna id-data u anki jisu kif imxejna f'dan l-aspett u anki nsemmu ukoll il-limitazzjonijiet tat-tim ta' riċerka li kellu. U jissemmew ukoll l-ethical considerations page 20 mbagħad wieħed.
Però kif qed ngħidu l-ethical considerations again m'hemmx miktub li mart u nimxu kummissjoni partikolari normalment ikun irid approval tagħha. U saqsejtek fuq ir-riċerka kwalitattiva li x'mortu għall-kwalitattiva mhux għall-kwantitattiva, rispondejt ftit l-Onorevoli Żgħar. Imma x'kien mortu għal xi ħaġa hekk iktar milli xi ħaġa iktar mifruxa u forsi kont ikun sampi iktar rappreżentattiv iktar milli snowball pereżempju.
Kif semmejna l-iskop prinċipali kien illi nagħtu vuċi lil dawk li huma l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà u li ħafna drabi din il-vuċi ma toħroġ permezz ta' riċerka kwantitattiva għaliex anki l-ewlet anki dal-ħaddiema ħafna drabi assumma reġistrati mhumiex jiġifieri huwa diffiċli biex wieħed jaqbad eżatt anki il-vera fis-sens għax inti għandek dak li huwa uffiċjali u mbagħad għandek jiġifieri aħna xtaqna nilħu anki lil dawn. U fil-fatt kellek numru minnhom li kienu dawn. Ovvjament dejjem proteġejna aħna dejjem qegħdinilhom li ħan ipproteġu l-identità tagħhom għax fl-istess aħna mhux l-iskop tagħna ovvjament illi nagħmlu l-infurzar aħna, jiġifieri aħna ridna li nifhmu s-sitwazzjoni x'inhi. U ħassejna il-team ta' riċerka ħass li dak kien l-aħjar mod biex dan l-iskop li aħna tlaqna bih jintlaħaq. Nemmnu wkoll li hemm ukoll nies oħrajn li kienu qed jagħmlu riċerki oħrajn ukoll li allura ma ħassejniex li kellna fejn irreplikaw ċertu affarijiet li kienu diġà isiru.
Jidher li m'għandniex iktar domandi, jiena minħati għen nirringrazzjak, illa terġaw tiġu terġaw tippreżentaw riċerka oħra minħa tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi u nirringrazzjak ħafna tal-ħin u li sib biex iltaqa' magħna. Grazzi. Irrid nara wkoll jekk hawnx xi items oħra fuq l-aġenda, għandna xi affarijiet oħra nixtieq niddiskutu.
Konna fuq tfal li għandhom ġenituri tagħhom jew carers tagħhom ġew il-ħabs.
Mela, bħala topics li fada l-prostituzzjoni u traffikar tal-persuni, diskussjoni fuq l-ambjent għal-persuni neqsim mid-dawl, nerġaw l-arċidjoċesi ta' Malta diskussjoni dwar l-immigranti li jiġu deportati lura li pajizom u prezentazzjoni mill-professur Endru Azzopardi dwar il-karita dawn qegħdin jiġu moqrija skont kif waslu għanna.
Jiena kont batt ukoll ma naħseb qabel ma kelem ta' professur Andru Azzopardi naħseb jiġifieri.
Issa jiċċekkja s-sur Grek u fil-każ tidħol fil-lista skont meta waslet inna bħala data. Nistgħu nagħlqu dokument iva għandu tad-dokument.
Jiena minn hawnhekk nixtieq dokument propri dwar il-pubblikazzjoni issa tal-Istrateġija Nazzjonali. Aħna bħala Kumitat Konġunt fejn jiena jiċċerta l-Kumitat tas-Saħħa u l-kollega li jiċċerta dan il-Kumitat tal-Kumitat tas-Soċjal flimkien ħaddimna numru tal-qatt fejn qed tirrigwarda s-saħħa mentali u propri wkoll kellna ċans li anke niddiskutu ovvjament il-konċett li issa saranna l-istrateġija fejn tidħol ukoll is-saħħa mentali u anke s-suwiċidju. Naħseb hemmhekk huwa tajjeb li tqassam flimkien magħna l-membri tal-kumitat u naħseb tajjeb li aħna wkoll nagħtu ħarsa lejn diversi kummenti li kellna ċans nagħmlu wkoll bħala kumitat ħa narawhom ukoll kif ġew mqasmin u anke forsi wkoll bejnietna lil-hinn mill-mod tal-pubblikazzjoni ovvjament dan il-kumitat naraw flimkien din l-istrateġija kif ħad tkun qed taffet fuq ukoll iċ-ċittadini. Eżatt.
Bħala kumitat gonġunt. Għandna iktar kummenti? Nidher m'hawnx iktar kummenti illa hija aġġornata għal data li tiġi mħabbra aktar il-qudiem. Grazzi ħafna, ġurnata tajba lil kulħadd.